Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea despre drumul crucii, astăzi vorbind despre stația 8-a, la care comemorăm întâlnirea Domnului cu femeile care îl plângeau. Iată descrisă de Sfântul Evanghelist Luca. Iar după Isus venea mulțime de popor și de femei care se băteau în piept și îl plângeau. Și întorcându-se către ele, Isus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copiii voștri, căci iată vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe și pântecele care n-au născut și sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să spună munților: Cădeți peste noi și dealurilor: Acoperiți-ne, căci dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat, ce va fi? Așadar, arată înalt preasfințitul Irineu la vederea omului durerii, târât spre execuție, un grup de femei strigau jelindu-se și bătându-și piepturile. Legea interzicea astfel de semne de compasiune față de aceia care erau pe punctul de a muri, dar cu împătimirea căreia ele i-au dat expresie a fost unul dintre acele simțăminte pe care niciun ordin nu poate să-l strivească, am încheiat citatul, deoarece compasiunea e sădită în firea omului, ea manifestându-se cu mai multă putere cu precădere la femei. Una dintre cugetările lumii antice afirmă că nu există virtute comparabilă cu compasiunea. Apelul la compasiune și înțelegere se detașează ca unul dintre bunurile cele mai prețioase, oricând valide, lăsate de gândirea lui Marcus Aurelius. În Evul Mediu, pentru Dante Alighieri, compasiunea nu e un sentiment, ci mai degrabă o dispoziție nobilă a sufletului în care acesta e gata să adăpostească iubirea, mila și alte sentimente virtuoase. Pentru Chamfort, generozitatea nu este nimic altceva decât compasiunea unei inimi nobile, iar pentru Schopenhauer, compasiunea este temeiul întregii morale. Pentru Dostoievski, compasiunea reprezintă și mai mult, ea fiind forma cea mai înaltă a existenței umane. Așadar, compasiunea e atât piatră de temelie, cât și cheie de boltă a vieții spirituale. Medicul Albert Schweitzer e optimist în ce privește destinul urmașilor lui Adam, deoarece crede el toți oamenii au capacitatea compasiunii și de aceea spiritul umanității va continua să evolueze. Pentru scriitorul William Faulkner, compasiunea e legată de destinul în veșnicie al omului, care este nemuritor pentru care un suflet, un spirit capabil de compasiune, sacrificiu și suferință. Căderea omului a adus cu sine o slăbire a capacității native de compasiune. În cartea sa, Compasiunea Tatălui, părintele Boris Bobrinskoi ne ajută să distingem între compasiunea omenească, naturală, a omului căzut și cea duhovnicească, supranaturală, a omului renăscut duhovnicește. El scrie: Atunci când ne aflăm în momentele de rugăciune adevărată, când resimțim prin harul lui Dumnezeu această nostalgie, această dorință, această chemare de ajutor, această tandrețe în compasiunea pentru suferința care ne înconjoară, atunci este vorba întotdeauna de mișcările Duhului Sfânt în adâncul ființei noastre. Duhul Sfânt ne înalță, El ne introduce în comuniunea Fiului, a lui Hristos, în taina întrupării, a coborârii, a smereniei, a suferinței și a morții. Iar această lucrare ne face compătimitori, adică ne face să suferim cu Domnul. Am încheiat citatul. În rugăciunea pentru cei apropiați nouă se manifestă compasiunea omenească, firească. În rugăciunea pentru întreaga lume, pentru vrăjmași, se manifestă compasiunea duhovnicească, suprafirească. Sfântul Alexie Meciov a fost preot căsătorit. Acestuia toate îi mergeau bine, avea o soție minunată și iubitoare, copii, parohie în Moscova și pe neașteptate i-a murit soția pe care o iubea foarte mult. O vreme n-a putut deloc să-și vină în fire. Nu putea sluji normal, plângea tot timpul. A venit la el un alt sfânt, faimosul Ioan de Kronstadt, care aflase de durerea lui și dorise să se întâlnească cu el. I-a zis părintului Alexie următoarele cuvinte: acum știți ce înseamnă să suferi. Ori, câți oameni din jurul dumneavoastră nu suferă? Dumneavoastră sunteți preot. Această suferință, această cunoaștere a dumneavoastră, amintirea soției vă pot ajuta să le slujiți acestor oameni nefericiți, deznădăjduiți, bolnavi, suferinți. Nu trebuie să vă lăsați înghițit de durere, ci trebuie să mergeți la oameni și să-i ajutați, știind ce înseamnă durerea. Și părintele Alexie s-a ridicat și a început să slujească. Bineînțeles, el nu a mai îndrăgit vreo altă femeie și asta este foarte bine, fiindcă durerea lui i-a dat o compasiune colosală față de ceilalți oameni. Nu privea niciodată cu nepăsare necazul altuia, ci se străduia întotdeauna să ajute. Tragedia unicei lui iubiri l-a făcut mai profund, l-a dus la sfințenie. Întâmplarea exemplifică magistral trecerea de la compasiunea omenească la cea duhovnicească. Durerea noastră, atunci când ne-o asumăm hristic, ne aduce un mare dar, darul compasiunii duhovnicești. Durerea suferită și asumată creștinește de părintele Alexie a fost o moarte din care înviind n-a mai trăit pentru el, ci pentru ceilalți. Compasiunea pentru toate creaturile aflate în suferință e o stare duhovnicească atât de binecuvântată, încât dacă oamenii ar simți măcar adierea, ar fi gata de orice jertfă, de orice schimbare în viață, de orice zguduire morală, dacă toate acestea l-ar curăța și l-ar umple de dragoste și de compasiune pentru întreaga zidire. Acesta e unul dintre cele mai potrivite moduri de a semăna cu Iisus cel atot compătimitor, cu cel ce pe cruce s-a rugat Tatălui să ierte păcatele celor ce l-au răstignit, cu cel la care până și cea mai mică suferință află în el răsunet și compasiune. De aceea Domnul ne cheamă la compasiunea față de aproapele, la uitare de sine în grija pentru ceilalți, și adeseori ni se pare că nu merită efortul, însă nimic nu ne poate îndreptăți nepăsarea față de această sfântă îndatorire. Domnul ne dă prilejul de a vedea nevoile, necazul, nefericirea din jurul nostru, ca să trezească în noi simțământul compasiunii și iubirii față de semeni și ca să ne învețe să-i slujim atâta timp cât El ne va lăsa pe acest pământ. Ucenicii lui socoteau că nu se poate să hrănească mulțimea poporului adunat, dar Iisus voia ca oamenii să fie hrăniți și puținul pe care îl aveau s-a dovedit a fi cu binecuvântarea lui îndestulător. Adesea ni se pare că nu putem ușura cu nimic grijile celor din preajma noastră, dar dacă vom dori cu adevărat, vom putea să facem lucrul acesta. Domnul vrea ca noi, în numele lui Hristos, să încercăm a ușura orice nevoie pe care o vom întâlni în calea vieții noastre. Poate pare că nu suntem în stare să facem mare lucru, însă Domnul însăși va întoarce spre folosul celor nefericiți acest puțin care stă în puterea noastră. Orice cuvânt de mângâiere, orice gest de compasiune față de un om aflat în suferință, orice manifestare a dragostei noastre, poate cu ajutorul lui Dumnezeu să-l sprijine și să-l întărească pe cel slab, să-i ridice moralul în clipa de deznădejde și să aducă roadă oricât ar fi de măruntă aceasta. Mântuitorul a fost mai sărac decât mulți dintre noi. N-avea nici bani, nici un gher unde să-și plece capul și totuși ce izvor bogat, nesecat de dragoste și de compasiune a revărsat asupra întregii lumi. Ce pildă vie de ajutorare a tuturor celor suferinți ne-a dat prin viața sa pământească. După gânditorul rus I.A. Bunin, a îmbătrâni înseamnă a trece de la pasiune la compasiune. A te maturiza spiritual înseamnă a trece de la compasiunea omenească la cea duhovnicească. la ceea ce Theodor Wilder numea compasiunea nu față de cei buni, ci față de cei răi. Ar trebui să menționăm întreagăt că există și o compasiune nefirească, diavolească, surprinsă de o maximă a lui La Rochefoucauld. Deplângem adesea nenorocirile dușmanilor noștri mai mult din orgoliu decât din bunătate. Le dăm dovezi de compasiune pentru a-i face să se simtă că le suntem superiori. O altă formă de compasiune nefirească e cea sesizată tot de el. Compasiunea puternicilor lumii acesteia este cel mai adesea doar o politică vicleană, al cărei scop e câștigarea iubirii din partea poporului. La Bruyère consideră că un suflet mare este deasupra jignirii, a nedreptății, a durerii, a batjocurii și ar fi invulnerabil dacă nu ar suferi din compasiune. Așadar, gânditorul francez consideră compasiunea o slăbiciune. Se vede că nu avea habar de compasiunea duhovnicească. Aceasta, din urmă, nu e o slăbiciune, ci semn al celei mai mari tării duhovnicești. Suntem la polul opus a ceea ce Rojas-Zorilla considera a fi compasiunea, teama cu înfățișare de iubire. De fapt, adesea compasiunea își dă mâna cu curajul pentru a lupta pentru dreptatea celor slabi. Un alt scriitor francez, André Malraux, e mai aproape de adevăr. Pentru el nu există compasiune profundă pentru cei a căror viață nu are sens. Reciproc aceste afirmații e și mai adevărată. La cei a căror viață are cu adevărat sens, și acesta e cel duhovnicesc, vei întâlni cea mai profundă compasiune. Pam Brown a sesizat cu acuitate că unica fundație solidă pentru responsabilitatea universală este alcătuită din dragoste și compasiune. Acestea sunt sursele bucuriei și fericirii. Odată ce le recunoaștem valoarea și dorim să ni le cultivăm cu adevărat, multe alte calități, iertarea, toleranța, forța interioară și încrederea că putem înlătura teama și insecuritatea, le urmează îndeaproape, în mod natural. Toate aceste calități sunt esențiale pentru a putea avea o lume mai bună, mai fericită, mai stabilă, mai civilizată. Am încheiat citatul. După un proverb irachian, oricine mângâie scorpioni cu mâna compasiunii își primește pedeapsa. Proverbul nu e valabil pentru oamenii duhovnicești, pentru cei ce-l urmează, pe cel ce este compasiunea întrupată.